Afrika kibbaa keessatti erga torban darbee as lammiilee Afrikaa kanneen biroo irratti aggaammiin qabeenya saamuuf reebicha jalqabamuusaaf sodaa keessa jirraa jedhu baqattoonni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa darban darbees naannoo Alexandriyaa jiraattota jiran gaggeessitoota dhaabilee siyaasaa dahatanii balaa dhaqqabsiisuuf dubbatanii jiru. Gaggeessaan hawaasa baqattoota Oromoo hanga dandeenye mootummaa biyyattiif waan jiru himaa jirraa jedha Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Yeroo baay'ee baqataa miidhanii keessattuu iddoo filannoo kun sodaachisa biyya kana keessatti kisu maqaan irra hedduu beektaa dhiisee filannoo kana sanuma namichi jechuun amma pirezidaantummaaf kaadhimame kun baqattoota warra seeraan ala taawunshiippii isaanii bizinasa dalagachuu akka isaan bizinasa san dhufan goosanii akka warri biyyaa dalagachuu goonaa waan jiru inni ispiichii sanirra dubbate achumarraan egaa jarri duraan dhibbansa waan qabaniif. Waanuma san sababa godhataniiti eegalanii kan amma darba magaalaa jira. Ammaaf magaalaan nageeta. Hindeeti garuu namoota amma isumarra sodaatee isumarra dhageeffachuu jira.
Kadhageessan baqataa Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatu Asladdin Abdurrahmaani. Asladdin biyya Afrikaa kibbaa erga jiraachuu jalqabee ganna shanii ol ta'eera. Baqattummaan jiraataa jireenya koo geeddaruuf dukkaana banee hojii hojjedhaa jedha. Haa ta'u malee aggaameen biyyana darbee baqattoota irratti dhaqqabu sodaachisaa ta'uu sima. Tibbanas jiraattonni waadaan mootummaan nuuf gale hin raawwatamne waan jedhuun mormiin ka'ee magaalaa Durbaanii fi bakka kaanitti qabeenyi namaa akka manca'uuf lubbuun namaa akka ba'uufis sababa ta'ullee dubbate. Baqataan Oromoo kaan ani haasofsiise Abdul Saabit Yaasin jedhama. Innis akkanatti himatti bara 2011 kaasee biyya Afrikaa kibbaa jiraataa jira. Abdul Baasit saamichi yeroo yeroodhaan baqattoota dhaqqabuun waan barameedha jedha.
Baatii 4 duraa manni dhuunfaa kootii manni jireenyaa keessa jiraadhu cabsamee. Elektirooniksii fi qabeenya adda addaa maallaqni aan qabu mana keessaan irraa saamameera. Sana dura immoo amma waggaa tokko ga'uudhaaf deema. Yeroo maanisipaalitiin Bloemfontein maanisipaalitii irraa gara meetiroopoolitaanitti ol guddatan mindaan keenya nuufa dabalamu jedhanii hojii dhaabanii turanii yeroo hojii dhaaban sana keessa yeroo nuyi bakka hojii keenyaa dhannee bannu. Dhufanii bakka sanatti jeequmsa gochuudhaan qabeenyaanis rukuttaadhaanis miidhaan narra ga'ee jira. Himatas banuudhaaf gara poolisiitti dhaqee namoota miidhaa sirraan ga'an maqaa jaraa hin beektu taanaan himatas banuu hin dandeenyu naan jedhanii na gaggeessanii warrumti poolisii.
Yeroo amma warri seera alalummaadhaan dhufanii akkas lammiilee baqatanichi keessa jiraatan irraa balaa akkasii dhaqqabsiisanii warri biyya sanaa seera kabachiisu poolisii haa ta'u raayyattisa biyya isaanii haa ta'u gargaarsa siniif hin godhanii siniif hin birmatanii.
Baay'inaan wanti akkasii kan inni dhalatu yeroo itti hiriira nagaa bahanii hiriira geggeessanu keessa yeroo sana keessa immoo hiriiruchumtiyyuu kan eegamu poolisiidhaanii. Garuu ituma warri poolisii arganuuti kan jarri hiriira keessaa ba'anii baay'inaan namatti goranii nama saamanu. Yoo sana booda erga qabeenyi kee manca'ee atis miidhaan sirra ga'e booda kan poolisiin dhufee akka waan si gargaaree fakkeessuudhaaf waan tokko tokko si qaqqabee meeshaa keellee walitti si qabuu yaalu. Biyya kana keessatti rabbumti nama eegu malee poolisiin nama eeguu hin danda'u.
Abdul Baasitiin hawaasni baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiru yoo waan akkasiis hin mudatu qaama mootummaa dhimmi ilaalu isiniif hin gaafatu jedhee gaaffeen ture. Innis yoo deebisu gaggeessitoonni hawaasa keenya yeroo baay'ee kan isaan irratti xiyyeeffatan akka itti namni haarawa baqatee dhufe tokko galmeetti argatu malee kan irratti hagas hin hirmaatanii jechuun naaf deebise. Obbo Naawii Musaa dursaa hawaasa baqattoota Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraniiti.
Akka baqataa Oromootti ta'ee akka baqataa dhuma Itoophiyaatti iyyuu nuti walitti dhufuudhaan. Poolisoota jiranuu fi munisipaalitii yookaan bulchiinsa jiranuu akkasuma komunitii poolis foorumii wajjiniin wanna barbaachisaa ta'e taa'anii waliin mari'ateetu akka namootiin deebi'anii qubatanuu godha. Ammoo haa ta'u malee gara mootummaatiin fakkeenyaaf kompensaashiniin abalu kanas saamame jedhee mootummaa wanti irraa kaffaluu fi akkasuma immoo gama seeraatti wanti geessanii kaffalchiisanu agawwanaatti mul'atu. Wanni kana ta'eefis immoo. Mootummaan yommuu jedhanu kiw kiriminaal elementi wallaatti yakkamne yoo ta'u yookaan immoo warra farra nagaatti adeemanu saamtota waan akkasiitu iyyuu opportunitii fayyadamaniiti malee xenofoobiyaa yookaan hawaasni keenya waan godhaniitii jedhu.
Baqattoonni akka jedhanitti yeroo baay'ee humni nagaa kabachiisu poolisii isa ta'u warri kaanii yeroo balaan nurra ga'u cal jedhee ilaala namatti himannu hin qabnu jedhu. Kanaaf wanti hojjettan jiraa yookaan wanti isin mootummaa gaafattan?
Nuh iyo miti orang itu ni aman wajar rutsi mau tu mami sonu oga fannu si. Agar janda miti nuti tisa jirra ya la jirra yarunu irra aban ninjuru jiru. Jawang sana loya sokumar ra iti daf orang United Nations ni wajin ini sonu itu ni muncar miti bole yarohit tu inwala la yarosana kesa daru yobi yikau. Namio nama si kau tu polisi no visa ti buke sa bakata. Unda polisi itu meru ini tu umale motuman abadi jala sejatini detikko polisi kita nama rawang kena yakin nama rataban nama rata ini tuan tu sejatu kena hakikat dan jadi sikit satu majuru nu kalau sana jatun dendenyu gaata ubatulle ada unda jalan sejatu dua komajuru ini.
Obunawin rakun agen jadu kena biya Afrika kibat muda tijadamen agayuna lubumba kata orang muda akanjerle merkanisani juru. Bagatoni kan sudah kamna jadinus bunawin garu yofe ganun su cofte male halider basuda cisate hinjuru je cundu batan gabas sagale Amerika Galmudait Nairobi ra.